Привіт, я тебе вітаю на подкасті «Ганна Ванда», означає українською «Ганна ходить ворить». І сьогодні тебе запрошую на третій епізод про Південний Тіроль. Власне, це серія епізодів про Південний Тіроль. Тему, яку я обрала для сьогоднішнього епізоду, доволі контроверсійна. Можливо, дещо цікаво особисто для мене. Можливо, для тебе також, якщо ти мене зараз слухаєш. Поговоримо про двомовність в Південному Тіролі. Не знаю, чи ви помічали, коли покидаєте Тіроль, власне, коли покидаєте Австрію, і вже майже у Італії ви не відчуваєте як такої різниці. Ну, все ніби однаково, і ландшафти, і десь архітектура і так далі. І коли ви навіть йдете кудись щось купувати, ви чуєте теж багато німецької. І, власне, кидається в очі, особисто до мене, що усі вивіски двомовні, або німецькою і італійською, або італійською та німецькою. І для мене, для початку, було доволі дивним, але я навіть і раділа тому, коли відпочивала в Південному Тіролі, що можу використовувати німецьку, і не треба мені думати ще третьою, четвертою іноземною мовою італійською. Але я себе завжди запитувала і запитую, ну, можливо, до сьогодні себе не запитую, бо вже знаю, але тоді запитувала себе, чому це так, і чому люди тут розмовляють не однією, а двома мовами. Ну, сьогодні давайте будемо з'ясовувати це. Пості в Інстаграмі, ви деякі давали свої теорії, те, що ви знаєте. Я так підсумувала, і будемо з вами сьогодні говорити про двомовність в Південному Тіролі. Я тебе запрошую підписуватись на мій подкаст на платформі, де ти слухаєш, тому що для мене це важливо, що цей подкаст просувався. Став лайк, ділися з іншими, давай свій фідбек. Я завжди радію кожному повідомленню, я читаю сама. І знаєте, що онлайн – це доволі така справа, яка потребує багато часу, і я хотіла би отримувати від вас фідбек, чи вам подобається, що ви хотіли дізнатися. Моя ціль взагалі – змотивувати людей більше досліджувати природу, більше досліджувати гори, подорожувати і інвестувати в емоції і здобувати свій досвід не лише на дивані вдома. Хоча і можна й полежати на дивані вдома. Я люблю активний відпочинок, але я й люблю інколи дуже рідко, слід сказати. Дуже рідко буває таке, що я лежу просто на дивані. Просто у мене такий спосіб життя, який мені не дозволяє лежати на дивані, як так кажуть. Добре, давайте тоді повертаємося до Південного Тіролю та двомовності. Взагалі, Південний Тіроль належить до Італії, ви вже це знаєте, і майже 70% людей тут розмовляють німецькою як рідною мовою. Для мене це доволі така, ну, рахуйте, це є більшість. І ми бували вже в дуже багатьох частинах Південного Тіролю. Десь можна відчути так, що особливо в таких селищах, якихось альпійських селищах, в долинах, більше ти почуєш німецькою, вже в більш таких великих містах, як Меран, Больцано, чи навіть і Бріксен, там вже почуєте теж багато доволі італійської. Тебе не завжди будуть розуміти німецькою, тобто італійською тобі потрібно теж знати. Або англійською. Щоб зрозуміти, чому взагалі така двомовність є в Південному Тіролі, слід повернутися і поглянути на історію до часів Першої світової війни. І до кінця Першої світової війни, тобто до 1918 року, Південний Тіроль був частиною Австро-Угорської імперії. У той час там німецька мова була основною мовою. Взагалі повсякденне життя мало яскраво виражений вплив австрійської культури. Зовсім не було ніяких ознак італійської культури в Південному Тіролі. Але після Першої світової війни, власне, політична карта Європи кардинально змінилася, і це призвело до того, що в Південному Тіролі була італійська введена як основна мова. Південний Тіроль був відокремлений від решти Тіролю після Першої світової війни і приєднаний до Італії. Головним чином було, взагалі, головною ідеєю була, мало це, причиною було це геополітичні та військово-стратегічні міркування держав-переможниць Першої світової війни. І взагалі Італія, вона була спочатку в Першій світовій війні доволі такою нейтральною. Ну, щоб сказати, щоб вона дуже підтримувала інші країни, не було такого, але в якийсь момент вони зрозуміли, що треба як-то прийняти рішення і вступити на якийсь, підтримувати якусь країну, і їм було вигідніше, звичайно, стати на бік Франції, Великобританії та Росії. І тому якраз в 1915 році вони підписали Лондонський договір, і в якому в Італії ці три країни – Росія, Великобританія та Франція – вони їй обіцяли, що після того, як буде виграш, ну, тобто після Першої світової війни, вони зможуть отримати, Італія зможе отримати Південний Тіроль та Трентіно. У 1919 році якраз був підписаний Сен-Жерменський договір, і Південний Тіроль відійшов до Італії. Хоча майже всі люди в Південному Тіролі на той час розмовляли німецькою, але з того часу, з підписанням того договору, регіон належав до країни, в якій італійська була офіційною мовою. І це насправді змінило, ця зміна принесла з собою великі виклики не тільки для населення, але й для уряду. І італійський уряд хотів якнайшвидше інтегрувати Південний Тіроль в італійську державу. Звичайно, що держави-переможниці в той момент, особливо Франція, Велика Британія, підтримували таку передачу Південного Тіролю Італії. Насамперед, вони думали за себе, і це було доволі... Вони хотіли захистити північний кордон вздовж головного альпійського хребта, оскільки цей гірський бар'єр розглядався як природній захід від можливих нападів з півночі, особливо з боку Австрії. У 1920-х роках, коли правив Беніто Муссоліні, проводилася дуже агресивна італізація населення. І у книзі, яку я зараз читаю від Марко Бальцано, «Ich bleibe hier», це «Я залишусь тут», розповідає він детально про саме ці часи, як відбувалася оця насильницька італізація населення, що відбувалося на різних рівнях. І як німецька мова була повністю заборонена як мова, спілкування як мова, взагалі все було італізовано, назви вулиць і так далі. Багато італійців переїхало до Південного Тіролю, або частково їх теж вимушено перевозили в Південний Тіроль. Багато, наприклад, в цій книжці Марко описує, наприклад, особливо в школах, як вони забороняли німецьку мову. Вони штрафували всіх і все навколо, хто би хоча б говорив одне слово. Ну, взагалі, дуже була жорстока італізація, власне, під час правління Беніто Муссоліні. І для мене це було, я коли читала книгу, для мене це такий був, ну, мені було важко і дуже страшно уявити, що в один день для твоя рідна мова не стає твоєю рідною мовою, ти більше не маєш можливості говорити, і ну, це для, я думаю, що для німецькомовного населення в той час це було масове вторгнення в їхню культуру, їхню ідентичність, і приносило дуже багато обурення і протесту. І насправді в цій книзі ви рекомендували теж, в інстаграмі теж була рекомендація іншої книги. Вон, напевно, десь пересікаються події, чи інші історії, можливо, з інших перспектив. Але одна суть в такому, що люди з таким примусом ніколи не змиряться, якою б це не... В цій книзі, Марко Бульцано, він каже, що він розповідає різні історії, як вчителі у підвалах викладали все одно німецькою, сім'ї дотримувалися тих традицій, бо їм хотілося зберегти ось цю ідентичність. Після Другої світової війни все більше ставало закликів до автономії, тобто Південний Тіроль хотів бути автономним і мати більше прав. І після довгих, дуже довгих переговорів між Австрією та Італією був так званий прийнятий другий статут про автономію. І він був прийнятий лише в 1972 році. Доволі пізно, але ця угода забезпечила широкі права для німецькомовного населення. І Південний Тіроль отримав більше автономії. І німецька мова стала другою офіційною державною мовою, що означало, що обидві мови, німецька та італійська, мають рівні права. Тобто, і тому ми бачимо на сьогоднішній момент дуже багато офіційних закладів, офіційні вивіски і так далі, вони є завжди двома мовами. І коли ви йдете в супермаркет, всюди буде написано двома мовами. Звичайно, ви помічаєте цю двомовність у повсякденному житті, всюди. І єдине, що завжди двомовність – це є доволі такий виклик, як на мене. Тому що все одно десь не все так ідеально, як це все, можливо, буде здаватися або, можливо, здається. І, звичайно, що люди, вони здебільшого говорять двома мовами, і, можливо, десь в долинах, в якихось віддалених альпійських селах люди лише розмовляють, мешканці лише говорять частково. Сильніша мова все одно є якась одна. Я б сказала, більше німецька, але це єдина, можливо, моя суб'єктивна думка. Ну, взагалі кажуть, що в Південному Тіролі 70% вважають німецькою своєю першою мовою. Тобто італійська не є перша мова, якщо ви запитаєте південно-тірольців, які виросли і не приїжджали з різних регіонів до Південного Тіролю. Цікаво, що в Південному Тіролі є навіть третя мова, і якою зараз розмовляють, але дуже малий відсоток, але все одно вона існує. Це мова ладін. У деяких дуже віддалених частинах, близько 4% населення, розмовляють цією мовою. Це є давня ретро-романська мова. І ладинська мова також є офіційно визнана і захищена в Південному Тіролі, тільки вона не має статусу державної мови. Звісно, двомовність для мене завжди, особливо на такому рівні, несе дуже величезні виклики. І люди, які або сім'ї, які мають двомовних дітей, або які виростають з багатьма мовами, розуміють цей виклик. І ось, наприклад, у школах уроки часто розділені, діти відвідують або німецькомовну, або італійськомовну школу. Дві мови вони повинні знати, тобто є основний предмет, тобто дві мови вони вивчають самого початку, але потім йде розділення, наприклад, основного напрямку, як то кажуть, в старших класах ти повинен обирати, якою мовою ти будеш тоді писати останні екзамени. І ось це розділення розподіляє тих людей, можливо, десь по таких групках, як то кажуть, і вони інколи часто, можливо, десь і не розуміються, тому що все одно менталітет і, ну, італійський менталітет і південно-тірольський менталітет, він трішки відрізняється. Про це поговорю пізніше. Але мені здається, що Південний Тіроль – це приклад того, що різні культури і мови можуть існувати, якщо їх не утискати. Але я хочу сказати, що двомовність в Україні зовсім по-іншому. Тому що і я не хочу тут ніяких зрівнювати, тому що тут, в Південному Тіролі, це був лише короткий час, я би сказала. Були теж утиски, але вони зробили так, що ці мови можуть співіснувати. Хоча це дуже спірна мова. Це спірне питання, тому що якщо ви запитаєте дійсно південно-тірольців, які вже довго живуть в Південному Тіролі і пережили ось цю жорстоку інтерлізацію, вони ніколи не скажуть, що вони італійці. Але про це поговоримо пізніше. Я хочу лише сказати, що двомовність, це, можливо, існує так в ідеалі, десь на папері, десь, але в побуті це зовсім не так ідеально і зовсім не так дружелюбно і красиво, як це здається. У фермерів, наприклад, яких ми завжди залишаємось, яких ми доволі часто буваємо на канікулах, коли ви їх запитаєте, чи вони італійці, чи вони, ну, хто вони, то вони вам не скажуть, що вони італійці, бо вони скажуть, що вони зовсім інші. Звичайно, що коли ти гуляєш тутешньою сільською місцевістю і вдивляєшся в мир і в красу цих гір, все здається таким, можливо, ідеальним і так далі, але з іншого боку ти розумієш, чому люди хотіли зберегти ось цю ідентичність і не піддалися цьому тиску і впливу жорстокої італізації. І чому вони хотіли зберегти німецьку мову. Тому мова має величезне значення, хто би там сумнівався. Я себе завжди питала, чи взагалі південно-тірольці відрізняються від італійців. І я для себе особисто в деяких аспектах, те, що я помічаю, коли я відпочиваю як в Італії, так і в Південному Тіролі, я помітила не тільки лише відмінності в мові, але й в інших аспектах. Звичайно, що мова, що Південний Тіроль офіційно є двомовним, і більшість населення говорить двома мовами, але німецька є, ну, в деяких регіонах вона переважає, в великих містах вона доволі італійська і німецька, ви можете почути. Вже в Італії, особисто, ви почуєте лише тільки італійську мову, і зовсім німецькою мовою більшості не будуть навіть вас розуміти, англійською буде навіть проблематично. Культурна ідентичність жителів Південного Тіроля відрізняється від італійського населення. В Південному Тіролі більшості такі, вони більш стримані, не будуть не такі галасливі, більш традиції ще залишилися з Альспійського, я десь би сказала, з регіонів. Ну, вони зовсім, вони трішки інші. Вже ж Італія, в них ті такі типові італійські фестивалі, які не присутні є в Південному Тіролі. Звичайно, що менталітет для мене це завжди вкидається в очі. Як я вже говорила, що вони дещо, південно-тірольці дещо спокійніші, формальні, більш зосереджені на порядку. Це можна побачити у сільському господарстві. Усі сади там рівненькі, чистенькі і так далі. Усі будинки доглянуті і так далі. Життя в Італії, особливо в іншій частині Італії, воно більш таке розслаблене, спонтанне, особливо в південних регіонах. Взагалі спілкування і стиль життя зовсім інші. Вони не такі формальні, як південно-тірольці. Звичайно, що Південний Тіроль є автономною провінцією, має багато прав самоврядування. Тобто Південний Тіроль має право приймати власні рішення в багатьох сферах, таких як освіта, охорона здоров'я, просторове планування і, звичайно, культурна політика, бо власне статус автономії дозволяє це. А в італійських регіонах вся влада сконцентрована в Римі і, відповідно, все так трошки хаотично, безструктурно і так далі. Ну, це моя. Я ніколи не жила в Італії, я лише робила відпустки, але те, що мені впадає я дуже багато була вже в Італії і можу сказати, що Італія сама по собі трішки хаотична. Але це не є мінус, це просто прийняти потрібно. Або змиритися з такою ментальністю. Якщо глянути на економіку, то Південний Тіроль є найбільш економічно успішних регіонів Італії. І тут дуже добре розвинуте сільське господарство, туризм і промисловість. Звичайно, що гори, туризм, власне, гірський туризм. Дуже розвинутий, і вони дбають про це, багато дуже вкладають в коштів і хочуть досягнути того. Я мрію, щоб ось такий туризм, який розвивається і який розвинутий в Південному Тіролі, був колись у Карпатах. Ну, от насправді це моя така, можливо, дещо далеко глядна мрія, щоб ось такі хижини, щоб ось такі різні клуби, де вони пропагують ось цей активний спосіб життя, і що з цього можна теж доволі багато заробляти для своєї країни. В інших частинах Італії, якщо глянути на економіку, існують економічні проблеми, і рівень доходів значно нижче, ніж в Південному Тіролі. Якщо глянути про їжу, наприклад, і зрівняти їжу в Південному Тіролі та в Італії, то зараз, як на мене, воно зовсім змінилося. Дуже багато теж італійської їжі, тобто типової італійської їжі можна знайти в Південному Тіролі, але якщо ви в Південному Тіролі, то спробуйте їхні типові такі кнетлики, шпек, або квашену капусту, гуляш, яблучний штрудель. Це доволі нетипово є для італійської кухні, бо італійська кухня більше пасти, піце, оливкової олії, оливків, свіжих помідорів, морепродуктів. Південний Тіроль має таку трошки, я б сказала, важку кухню. Ну, для того, щоб долати різні перепади висот, напевно, потрібна така кухня. Ну і ідентичність. Багато жителів Південного Тіролю відчувають себе однозначно південно-тірольцями і зовсім не італійцями. І вони, можливо, десь підсвідомо відчувають цю різницю. В Південному Тіролі багато людей підкреслюють свою ось цю місцеву ідентичність, і вони вважають себе більше, можливо, десь подібними до Італії, до австрійців, але до тірольців, але не до італійців. З іншого боку, багато італійців у Південному Тіролі та інших частинах країни відчувають сильний зв'язок з італійською нацією та її історією. Я б не сказала, що це більшість, яка відчуває себе, можливо, не ідентифікує себе з італійським менталітетом або італійською культурою. Але є такий відсоток, який себе ще до сих пір не ідентифікує з італійським темпераментом. Якщо так зробити висновок цієї двомовності в Південному Тіролі, то я вважаю, що жителі Південного Тіролі зберегли свою німецькомовну та альпійську ідентичність, навіть незважаючи на те, що їх політично, що вони політично взагалі належать до Італії вже понад 100 років, вони все одно зберегли ці всі різні традиції, які, ну, які ще збереглися з того часу. І не, вони не піддалися тому тиску, який проводився в, під час 20-х роках і під час Другої світової війни і так далі. Ну, я наостанок хотіла би вам задати питання, і ви можете коментувати на платформі, де ви слухаєте. Як ви думаєте, про ось це мовне розмаїття в такому регіоні, як Південний Тіроль? Це сила, виклик чи те і інше? Дайте мені знати в коментарях. А ми з вами почуємося уже дуже скоро. Па-па!